Og vi kan åbne vores bibler til 2. Peters brev, kapitel 2. Måske husker vi, at 2. Peter er en af de få bøger i Bibelen, hvis der overhovedet er andre, hvor at kapitelinddelingen rent faktisk giver mening. Vi ser masser af steder, når vi slår op i særdeleshed i det gamle testamente, men også i det nye, at så deler kapitlet lige midt i et eller andet, der foregår. Der er sågar steder, hvor at kapitlerne deler midt i vers i den danske oversættelse i hvert fald. Men ikke i 2. Peter. I 2. Peter, der ser vi, at kapitel 1 handler om den erkendelse, altså at kende Jesus bedre. Vi ser, at kapitel 2 handler om falske lærere, og at kapitel 3 handler om Jesu genkomst. I kapitel 1, der lærte vi, at den bedste måde at modstå falske lærere på, eller falske lærere, det er ved at erkende eller at kende Jesus bedre. Nu er vi blevet udrustet til den kamp, som Peter stod i, og som vi står i imod falske lærere. Og her i kapitel 2, der ser vi i vers 1-3, at der er 8 karaktertræk til at genkende, eller kendetegn til at kende de falske lærere. I vers 4-10a, altså midt i vers 10, der har vi problemet midt i et vers, der uddyber Peter den dom, som venter de falske lærere, og så inde i vers 10b til vers 22, der bliver det beskrivelsen af de falske lærere uddybet. Det behøver du ikke så meget huske på, men det vi i dag skal se, det er, at i vers 1-3, der ser vi 8 kendetegn ved en falsk lærer. Falsk lærer og falske lærere, det har siden begyndelsen af kirken været et problem. Men det er i dag et tiltagende problem. Samtidig så står vi som de med den udfordring, at det er sjældent, at en falsk lærer eller en falsk profet vandrer hen et sted og siger, nu skal du høre, jeg er en falsk lærer. Lyt ikke til mig. Tværtimod så lovede Jesus os, at falske lærer, de kommer som en ulv i forklæder. Så Peter, han giver os 8 kendetegn til, hvordan vi kan spotte de her ødelæggende rovdyr. Vi læser i vers 1-3. Der var dog også falske profeter i folket, ligesom der også blandt jer vil komme falske lærere, som vil indsmugle ødelæggende vranglærdomme og tilmed fornægte den herre, som købte dem. De nedkalder en bræt til indegørelse over dem selv, men mange vil følge dem i deres udsvævelser. Sandhedens vej vil komme i vanry på grund af dem. I deres griskhed vil de søge at udnytte jer ved hjælp af opdigtede historier. Men dommen over dem er fældet for længe siden, og deres fortabelse slumrer ikke. Så vi ser altså på 8 kendetegn. Det første af de 8 kendetegn, det lige ved jeg er flov over, så simpelt som det er. Det er så åbenlyst, at måske burde det næsten ikke nævnes. Og så alligevel, så er det så vigtigt, at vi ikke må glemme det. Det første af de 8 kendetegn, det er, at de falske lærere, de er falske. Peter, han siger, at der var også i folket falske profeter. Med det her mener han, at rent historisk set i folket Israel, der var falske profeter. For eksempel ser vi i 1. kongebog, kapitel 22, at Judas konge Josafat og Israels konge Akab, de taler om, hvilke profeter de skal spørge til råds. Og Akab, han bryder sig ikke om de fleste af... Han bryder sig ikke om den her profet Mika, fordi Mika, han fortæller sandheden, han kan bedre lide de andre profeter, som siger det, der passer ham. Og for eksempel i Jeremias bog, kapitel 23, vers 9-12, der ser vi en dom over de falske profeter. Peter, han siger, at ligesom at der var falske profeter i folket, ligesom det var i Israel, ligesom der også vil komme falske lærere blandt jer. Han siger det som noget, der er fremtid. Selvfølgelig velvidende, hvad der skete rundt omkring i det romerske rige, blandt andet i Kolossæ, som vi hører om, når Niels han udlægger ordet. Men samtidig så skriver Paulus i 2. Timotheus kapitel 4, vers 3, at som vi nærmer os endetiden, det er sådan meget frit oversat det her, som vi nærmer os endetiden, så vil antallet af lærere, falske lærere, tiltage. Både de her profeter, der var i Israel, og de lærere, som nævnes her på nytestamentlig tid, de betegnes som falske. Det her ord for falsk, det er et ord, som det græske ord for falsk er et ord, som vi alle sammen på en eller anden grad kender, det er nemlig ordet pseudo. Og pseudo, det kan defineres som noget, som i virkeligheden er noget andet end det, som det synes eller giver sig ud for at være. Så når vi taler om en pseudo-lærer i den her forstand, så er det åbenlyst, at vi ikke taler om buddhister, hinduister, muslimer. Det er andre religioner. Det er så åbenlyst, at det har ikke noget med troen på Jesus at gøre. Derimod så taler vi om alt det, som er efterligninger. Alle de, som kalder sig kristne, uden at være det. Det er den form for falskhed, der taler om. Så for det første, så er de falske. For det andet, så er de bedrageriske. Der står videre, at de vil indsmule ødelæggende vranglærdom. For at øge vores forståelse af, hvad det her betyder, de her tre ord, indsmule ødelæggende vranglærdom, så lad os kort se på hver af de tre ord. At de skal indsmule, det her ord bruges alene her i det Nye Testamente. Det kan både betyde, at man decideret smuler noget igennem et eller andet, hvor man ikke må blive opdaget, men det kan også betyde det at introducere noget nyt. Dog mener Lenski, at ordet bedst forstås som, at noget lusket og skjult, så at uopmærksomme, almindelige mennesker, de ikke lægger mærke til, hvad disse lærere underviser. Så de gør det altså på en måde, så at hvis du bare er et almindeligt menneske og ikke opmærksom, så er det ikke engang sikkert, at du opdager, at vi har med en pseudolærer, en falsk lærer at gøre. Det er lusket, det er skjult, det er bedragerisk. Det her, det er også noget, der er ødelæggende. Når vi ser det her ord ødelæggende, så skal vi forstå det som noget, der rent faktisk gør, at mennesker går fortabt. Som evig fortabelse. Så det, de siger, det er ikke bare noget, hvor de smuler det ind, og man ikke opdager, at det sker. Men det er også noget, hvor det rent faktisk er så ødelæggende, så at mennesker, de aldrig giver deres liv til Jesus. Og endelig så er det vranglærdomme. Faktisk er det her græske ord, det er, hvor man får det engelske ord heresy, som betyder vranglærer på dansk. Men det betyder det, som er valgt, rent bogstaveligt. Og det er fordi de falske lærere, de vælger at sige de ting, der passer dem. De vælger at sige de ting, der gør, at de kan få deres agenda igennem. Det kan være alt fra ekstreme eksempler, som nogen, der siger, der taler om flerkoneri. Det kan være pengeoppresning, det kan være magtudøvelse. Det kan være, at de tillader synd, som Bibelen ikke tillader. Hvilket er alt synd. Det her, det er ikke nogen ny metode. Den er så gammel, at det nævnes i Bibelens tredje kapitel. Det er der, hvor at Satan kommer til Eva og siger, har Gud sagt? Og han fordrejer det, som Gud har sagt, således at de begynder at stille, eller Eva begynder at stille spørgsmålstegn til, har Gud virkelig sagt? Fælles for det alt sammen er, at det er bedragerisk, det er en ulv i forklæde. For det tredje, så er de Jesus fornægtende. Der står, at de vil til med fornægte den herre, som købte dem. Inden vi ser på, hvordan det her relaterer til de falske lærere, så er der lige en anden ting, vi skal have talt om først. For hvis vi ser, hvad der står, så står der, at de vil til med fornægte den herre, som købte dem. Vi taler om de falske lærere, men der står, at han købte dem. Betyder det, at selv de falske lærere, de er købt af Jesus? Og så er teologerne gået i gang og sagt, betyder det så, at de var frelst på et tidspunkt, men at de har mistet deres frelse? Eller hvad betyder det her? Jeg tror, at den bedste måde at forstå det her på, det er, at der er jo selvfølgelig med at sige, at han købte dem. Så henvises der til blandt andet 1. Peter 1:19, hvor der står, at vi er købt med Jesu dyrebare blod. Fordi Jesu blod er tilstrækkeligt til at frelse alle. 1. Timotheus 2:6, Hebræerbrevet 2:9, 1. Johannes 2:2. Men Jesu blod er alene effektivt for de, som tror. Så hvis vi tager et ganske simpelt eksempel, hvis vi tænker tilbage på den første påske, der hvor at de skulle smøre blodet rundt om dørstolpen, der var blod nok til alle. Maksimum 20 mennesker om et lam, og de spiste i samme hus, og de slagtede lam. Der var rigeligt af blod. Der var blod nok til, at de kunne gøre det, de ville, og det, de skulle. Men det var alene, når de tog blodet og rent faktisk smurte det om dørstolperne, at de blev frelst. Og jeg kan næsten ikke lade være med at sige, at det her, det gælder selvfølgelig også os. Jesus har betalt prisen, men vi er nødt til at acceptere den pris. Vi er nødt til at tro. Hvis vi så igen fokuserer tilbage på de her falske lærere, der står, at de vil til med fornægte den herre, som købte dem. De er Jesus fornægtende. At Jesus er herre, betyder, at han har den absolute suveræne autoritet i vores liv. Det håber jeg, du ved. Og jeg håber, at det er sandt for dig, at Jesus han er herre i dit liv. At det er ham, der bestemmer. Det er ham, der sidder ved rattet. Det er ham, der står ved ro. Men de her falske lærere, de siger, at Jesus skal ikke være vores herre. Det er ikke ham, der har den absolute suveræne autoritet. Nej, vi bestemmer selv, hvem han er og hvordan han er. En af de nemmeste måder at spotte en falsk lærer på, det er ved at se på, hvad siger de om Jesus. Og hvis vi skal tage et af de helt klassiske eksempler, så er det selvfølgelig Jehovas vidner, der siger, at Jesus er ikke Gud. Og det er meget, meget tydeligt at vide, at selvom de måtte kalde sig kristne, så er de det ikke, for de tror ikke på en af de helt fundamentale ting i den kristne tro. Men vi kan tage det skridtet videre. Hvad siger de om jomfrufødsel? Hvad siger man de her falske lærere om, at Jesus er opstået fra de døde, eller om, at han vil komme igen? Og for os kristne, vi der ønsker at stå fast på Bibelen, så burde det her være rimelig åbenlyst. Men hvad med de falske lærere, der siger, min Jesus vil aldrig fordømme den her synd? Så kan du selv finde på en synd, som Bibelen fordømmer. Men som en eller anden falsk lærer siger, min Jesus vil aldrig, så tager de og gør det, som Det andet af de 10 bud netop taler imod. De begynder at forme deres egen Gud. En Gud, der passer til dem. Så hvis vi skal spotte en falsk lærer, så må vi se, hvad siger han om Jesus? Taler han om den historiske Jesus, der blev født i Bethlehem og opvokset i Nazaret i år cirka 0? Og som vi læser om ham i Matthæus, Markus, Lukas og Johannes og i øvrigt resten af det nye testamente. Er det den Jesus, de forkynder, eller er det deres egen fabrikerede Jesus? Her, der kan vi skabe en bro tilbage til kapitel 1. Kapitel 1 handlede om at erkende Jesus. Overordnet set, der handler 2. Peters brev om det her med de falske lærere, og hvordan vi håndterer dem. Men Peter siger, at hvis du vil kunne spotte en falsk lærer, så er du nødt til først og fremmest at erkende Jesus. Du er nødt til at vide, hvem han er. Lad os nu sige her, at nu tænder jeg det her klaver. Og nu vil jeg spille en sang for jer. Og jeg kan godt se, at der står A, jeg ved ikke om det er A, og det er E, og det er D, og det H&M, det troede jeg var en butik nede i Slotsarkaderne. Og så begynder jeg der at stå og spille, og det lyder forfærdeligt. Fordi, jeg ved ikke, hvordan man slukker igen, det finder vi ud af bagefter. Fordi jeg har ikke brugt noget som helst tid på at lære at spille musik. Faktisk er det så slemt, så dengang, at jeg gik i gymnasiet, og der skulle man have musik, og det var dengang, vi havde den her 13-skala, hvor 6, det var lige bestået, og 13, det var det flotteste, så jeg kan godt regne ud, hvad en af skalaen jeg var i. Og vi kom ud til læreren, og han sagde, du får et 6-tal. Så siger han, jeg har engang hørt dig spille på trommer, men det kunne du slet ikke finde ud af. Nej, kan du noget andet musik? Nej. Så er du tilfreds med dit 6-tal? Ja, det er fint, sagde jeg. Og fordi jeg har ikke brugt tid på det. Jeg ved ikke, hvad H&M betyder. Jeg ved ikke, hvor A ligger, og E og C og de forskellige andre. Men selvom jeg godt ved, at jeg ikke er noget musisk geni, så vil jeg næsten vede på, at tog jeg et år og dedikeret til at lære, hvor H&M liggede og ligger, og A og E og de forskellige andre, så kunne jeg godt lære at spille en af de der sange for jer. Fordi jeg havde investeret tid i det. Hvis du vil kunne spotte en falsk lærer, så er du nødt til at vide, hvem Jesus er. Det er det, kapitel 1 siger. Du er nødt til at vide, hvordan han er, og hvem der er tale om, og at han er Gud, at han er født af en jomfru. At han er død, og at han er opstået igen. Hvis du ikke ved de ting, hvordan i alverden skal du så kunne spotte de her, som kommer ind for at ødelægge os? Og nej, jeg begynder ikke at skulle være lovsangsleder, bare roligt. Ej, det er jo lyder det. Nej, det gør jeg ikke. Derimod, så kan jeg fortælle jer, at det fjerde kendetegn ud af de her 8, det er, at de er på vej mod tilintetgørelse. Der står i slutningen af vers 1, at de nedkalder en brat tilintetgørelse over sig selv. Så helt fuldstændig selvforskyldt, så har de nedkaldt en dom over sig selv, og fordi Gud han vil ikke tolerere hverken falske lærere eller falske lærere. Ingen af delene. Der står, den er brat. Det betyder, at den kommer hurtigt. Og jeg vil ikke bruge voldsomt meget tid på det her. Det nævnes en gang mere som en af de 8 kendetegn. Men næste gang fra vers 4 til 10 af, der vil vi se meget mere om den her dom. Så lad det hvile her ud over, at den dom, der taler om, er en endelig dom. For det femte, så står der, men mange vil følge dem i deres udsvævelser. Der står, mange vil følge dem. Når vi har vores barnebillede, hvis vi har sådan et, af en falsk lærer inde i hovedet, så tænker vi måske på sådan en tegneseriefigur af en ulv, der står med forhovedet om på nakken, og det er så åbenlyst, at, at de, der følger ham, det er en 2-3 stykker. Det er ikke noget. Og faktisk, fordi vi ikke er så mange her, så er der nogen, der har beskyldt mig for at være en falsk lærer, for der er ikke så mange, så må det være sekterisk. Så må det være noget forfærdeligt noget. Men få mennesker er ikke nødvendigvis resultatet af, at en er en falsk lærer. Det er mange mennesker heller ikke. Men faktisk står der her, at mange vil følge dem. At falske lærer, de har ofte rigtig, rigtig mange mennesker, der følger dem. De kan være uhyre populære, og mange oprigtige kristne, der er født på ny, kan rent faktisk følge efter. De kan sige, åh, se ham der, hvad han har gjort. Se, hvad hende der har udrettet. Se på frugten af deres arbejde, hvor at frugten i virkelighed er rådden frugt. Frugt i sig selv er ikke et antal. Frugt i sig selv er åndens frugt. Det er den kærlighed, vi vokser i. Det er den glæde og fred og så videre. Det er det, der er den sande frugt. Frugten er ikke antal. Der er masser, der har et kæmpe stort antal. Hvis frugten var antal, så kunne vi jo sige, at islam var rigtig, eller for den sags skyld, Jehovas vidner var rigtig. Fordi der er stor frugt af det. Så bare for at se på antallet af noget, betyder ikke, at det er sandt. Det betyder heller ikke nødvendigvis, at det er forkert. Men det betyder ikke, at det er sandt i sig selv. Så pas på med at sige, se hvor stor succes ham her eller hende her har. Men sig, okay, de har succes. Ser nogle af de andre kendetegn på, at de skulle være falske profeter. Der står, at det, som de også følger dem i, det er deres udsvævelser. Og det her ord udsvævelser, det henviser primært til en seksuel amoralsk livsstil. Jeg tror ikke, at det er begrænset dertil. Men det er til at leve et liv, hvor man bare gør, som det passer en, og er ligeglad med det hele, og ligeglad med Bibelens retningslinjer. For det sjette, så ser vi, at et kendetegn ved de falske lærere, det er, at de er skadelige. Der står, at sandhedens vej vil komme i vanry på grund af dem. Sandhedens vej, står der. Det er den eneste gang i det nye testamente, at troen på Jesus er omtalt som sandhedens vej. Det er formodentlig og selvfølgelig, fordi at Jesus selv sagde, jeg er vejen, sandheden og livet, Johannes kapitel 14, vers 6. Og fordi at kristendommen i sig selv blev kaldt for vejen i oldkirken, blandt andet i Apostlenes Gerninger 9, 2, 19, 9, 19, 23, 22, 4 og 24, 14. Der er intet værre end en, som påstår at være sand, men som underviser falsk lærer. Han bringer sandhedens vej i vanry. Altså, giver kristendom et dårligt navn. Det er jo ikke, at vores tro ikke allerede har et dårligt navn blandt mennesker. Prøv at tænke på, hvor mange der siger, de der fundamentalister, eller de er så intolerante, de kristne. Og de tror, de er bedre end andre. Det er der masser, der siger. Så det er ikke fordi, at vi som kristne er populære i forvejen. Men en falsk lærer, der går ud og for eksempel, som det næste, vi skal se, stjæler penge fra gamle damer. Det er ikke noget, der er populært i befolkningen. Eller for den sags skyld, laver pseudo-helbredelser. Eller sexskandaler. Eller alt muligt andet. For det syvende, så er de grådige. Der står i vers 3, i deres griskhed vil de søge at udnytte jer ved hjælp af opdigtede historier. Ordet griskhed betyder bogstaveligt, at de har et ønske efter mere. Det har altid en dårlig betydning. Og det vil typisk være, at de er pengefokuseret. De vil gøre alt for at få en personlig fordel af der, hvor de er. Ordet opdigtet er også interessant, fordi det er det græske ord plastøjs, hvor vi får ordet plastik. De kommer med plastikhistorie. Noget, der ikke er hold i virkeligheden. Mange af os, vi har modtaget en eller anden e-mail, der ser ud til at være fra en ven eller en veninde, hvor der står, åh, jeg står i London, og min pung er blevet stjålet, og min mobil, og kan du ikke lige sende mig 500 kroner, eller 5.000 kroner, så jeg kan komme hjem igen? Og så har vi tænkt, ah, den er god med dig. Det er vist en, der har hacket din Facebook-konto, og bare prøver at snyde mig for penge. Det er temmelig åbenlyst. Nogle andre, der er relativt åbenlyse, det er, at når man har en hjemmeside, der hedder et eller andet med en kirke, så får man adskillige e-mails rimelig ofte fra kirker rundt om i verden, desværre også mange af dem i Afrika og Indien osv. Og de siger, åh, vi er simpelthen på spanden. Hvis du lige kunne sende de her penge, så vil vi klare os. Jeg har aldrig hørt om dem før. Jeg aner ikke, hvem de er, hvor de kommer fra. Og det er i hvert fald en gang om ugen, man modtager sådan en e-mail. I hvert fald i gennemsnit. Der er også de langt mindre åbenlys. Jeg har hørt fra nogen på et tidspunkt, så det er en førstehåndsberetning, det her. Jeg nævner ikke hvem, det kommer ikke historien ved. Jeg ved ikke, hvad personernes motiver var for at sige sådan her. Så det kan godt være, at den, der havde prædiket det, jeg nu skal fortælle, var ren af hjertet og gjorde det et godt motiv, og at dem, der havde hørt det, bare havde misforstået. Det håber jeg. Det håber jeg inderligt. Men det, som de havde forstået ved at komme i kirke, det var, at pastoren havde sagt, det er vigtigere, at du giver tiende, end at du læser i Bibelen. Så spurgte jeg, hvor i Bibelen det står. Det kunne de så ikke svare på, fordi de ikke havde læst den. Men det er faktisk rigtig trist. Fordi når man... hvis det var ment sådan, jeg kan godt finde måder, hvorpå jeg kunne dreje det, så det var ment på en anden måde. Men lad os bare tage, som de i hvert fald havde opfattet det, fordi de her to gutter, jeg talte med, de opfattede helt klart, at det var vigtigt for dem at tage deres lønseddel og regne præcis 10% ud og give det til kirken, end det var at slå op i Bibelen og læse. Men når man tænker det skridtet videre, ham der står og taler det her, og siger sådan, hvis han virkelig har ment det, som de har forstået det, så i sidste ende vil han jo drage nytte af de penge, der kommer ind med det med til at betale hans løn. Og så begynder det altså at blive ikke så rart. Og det er et skridt i den forkerte retning. I USA, hvis du tænder for radioen, endda radioprogrammer, som jeg sympatiserer med, kan man godt finde på, at de hører og sige, hvis du ikke giver penge til det her radioprogram, så kan det her radioprogram ikke fortsætte, for så har vi ikke penge nok til, at det her radioprogram skal fortsætte. Og hvis du vil have, at det her skal fortsætte, så bliver du altså nødt til at give nogle penge. Står der ikke i salmerne, at Gud ejer kvæget på de 10.000 bakker? Og som Corrie ten Boom altid sagde, hvis Gud mangler penge, så sælger han der bare en kalv. Så har han penge nok. Og Gud tager sig altid af det, som han vil have, skal fungere. Vi kan opsummere det her med, at de falske lærere, at de ikke har en kærlighed til sandhed, men at de har en kærlighed til penge. Og så står der som det 8. og sidste karaktertræk, at dommen over dem er fældet for længe siden. Deres fortabelse slumrer ikke. Peter tager her og personificerer dommen. Så han siger, dommen slumrer ikke. Den sover ikke. Den er faktisk lidt, hvis man skulle tage det skridtet videre, den er som en bødel, der står klar med øksen. Han er ikke faldet i søvn over hjørnet. Han er klar til at gøre det, som en bødel nu engang, uanset hvor behageligt det må være at høre, skulle gøre. Nemlig eksekvere dom. Dommen over de falske lærere er allerede fældet. Og det er det, som det næste afsnit, vers 4-10, vil handle om. Vi ser altså, at de her falske lærere, de er falske. De er bedrageriske, de er Jesus-fornægtende, de er på vej mod tilintetgørelse. De er succesfulde, de er skadelige, de er grådige, og de er allerede dømt. Nu er det ikke sådan, at du kan tage de her 8 kendetegn, og så lave din egen lille checkliste. Og så begynde fremover at sidde og tjekke. Daniel, han er det her. Og ham derovre, han er det der, og det der, og det der. Og når du så kommer op på 8, så er jeg blevet til en falsk lærer. Det kræver ikke nødvendigvis, at du udviser alle 8 kendetegn for at være en falsk lærer. Nogle af dem er givet, at for eksempel, at du vil blive dømt. Det er ikke noget, du kan se. Det er noget, vi kan se fra Guds side. Det kræver også, at man er falsk for at være en falsk lærer. Men det kræver ikke nødvendigvis, at du fornægter Jesus. Det kan godt være, at du bare er så grådig og grisk, at det eneste, du prædiker, det er penge til dig selv. Det kan også være, at du ikke prædiker penge til dig selv, men at du fornægter Jesus. Så du kan ikke tage det her som en absolut liste. Og der kan også være ting, der går ud over det her. Og både nu og når vi senere kommer til Judas brev, vil vi også se mere på det her med de falske lærer, falske profeter. Men du, som har erkendt Jesus, du, som kender Jesus, du må stille dig selv spørgsmålet, når du hører nogen, der siger noget, der går imod det, som du ved. Det, som du kan se i Bibelen, at jeg kender Jesus, jeg lader ham bedre og bedre kende. Og her, der er et eller andet, som lyder mærkeligt. Så tag den her liste frem. Den står jo allerede i Bibelen, så det er rimelig åbenlyst. Der begynder at se, okay, han eller hun siger noget, der lyder mærkeligt. Kan jeg se nogle af de her ting? Kan jeg se, at de er Jesus fornægtende? Eller kan jeg se, at de er grådige? Eller kan jeg se, at der er mange, der følger dem, selvom det, de siger, lyder mærkeligt? Bibelen kalder os til at være opmærksomme, til at prøv alt og hold fast ved det gode, skriver Paulus til Thessalonikerne. Og i Apostlenes Gerninger, der står, at menigheden i Berøe, de var bedre eller mere fokuseret end de, som var i Thessaloniki, fordi de tjekkede, at der stod det i Bibelen, som Paulus kom og påstod, der stod. Det er noget, vi er kaldet til det her. Og Peter vil aldrig have dedikeret faktisk en hel bog til det her, hvis ikke at det var noget, som var vigtigt. For tænk på, hvilken skade det kan gøre. Hvis jeg stiller mig op og begynder at fortælle jer noget, som var falsk. Bare en lille bitte ting. Så vær klar over det. De kommer til jer som ulve i forklæder. Lad os bede sig. Herre Jesus, vi ønsker, at evangeliet skal forblive rent. At der ikke må, at det ikke må blive blandet med noget andet. Og at her, når vi ser falsk lærer, at vi så må sige, det der, jeg vil ikke have noget med det at gøre. Og vi må advare andre imod det. Her, lad os ikke være så bange. men lad os gøre det, som du har kaldet os til.